Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bodi u shëshroj në 15 minutat vijues, fillimisht u njo me kryetituit. Rritet numri i personave të prekur me kancer këtë vit në Kosovë. Termocentralet e Kosovës renditën në listën e ndotëzve më të mëdhenj në Evropë. Presidenti Amerikan Donald Trump paralajmëron Rusin kundër ndërhyrjes në zgjedhje. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy sulme të një pasnjëshme kanë lënë të vrarë një person dhe kanë plagosur më shumë se 65 të tjerë afër bazës kryesore ushtarake amerikane në Bagram të Afganistanit, kanë thënë zyrtarët lokal dhe ata të NATO-s. Sulmet për cilat ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë vijnë teksa Shtetet e Bashkuara kanë rifilluar bisedimet me talibanët për të thënë fund luftës 18 vjeçare, 3 muaj pasi presidenti amerikan Donald Trump a i pezulluar ato. Baza ushtarake në Bagram gjendet rreth 50 kilometra në veri të Kabulit. Komiteti gjyqësor i dhomës së përfaqësuesve do të nisë të mërkurën debatin për akuzat kundër presidentit amerikan Donald Trump në kuadër të hetimeve që po zhvillohen për shkarkimin e tij. Debatet pritet që të zhvillohen deri në mëngjesin e së enjtës për të pasuar nga një votim, përmes së cilit do të përcaktohet nëse akuzat kundër Trumpit do të prezantohen para gjithë pjesëtarëve të dhomës së përfaqësuesve për miratim përfundimtar. Trump është duke u përballur me akuza zyrtare për abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Ato lidhen me marrëveshjet e tij me Ukrainën, sidomos synojnë të vërtetë nëse ai ka kërkuar ndihmën e Kievit për të hetuar rivalet e tij politik, duke kurzuar këtë gjë me ndihmën ushtarake në vlerë të 391 milion dollarëve për Ukrainën. Sipas kushtetutës amerikane, dhoma e përfaqësuese ka fuqi për të shkarkuar presidentin për shkelje të rënda dhe keqbarje. Hetuesit Ukrainas janë duke analizuar nëse ish presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka kryer tradhti kur është nënshkruar e ashtu quajtura marrëveshje e Minskut më 2015, përmes së cilës është synuar që të përfundohet konflikti ushtarak në lindje të Ukrainës. Zëdhënësja zyrës shtetërore të hetimeve Anzhelika Ivanova ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se rasti penal është hapur për mundësinë kryerjes së tradhtisë nga Poroshenko. Kjo marrëveshje ka qenë rezultati i negociatave në kryeqytetin Bielorus në mes të liderëve të Gjermanisë, Francës, Rusisë dhe Ukrainës shkurt të vitit 2015. Ajo ishte në supozuar që të rinë gjallë të një tjetër marveshe të arritur më 2014, pasi po atë vit separatistët e mbështetur nga Rusia pa të nisur sulme në lindje të Ukrainës. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka renditur presidentin amerikan Donald Trump dhe atë rus Vladimir Putin në mesin e liderëve që admiron më së shumti, teksa ka thënë se Evropës i mungon një lider frymëzues. Duke folur para studentëve në kryeqytetin turk Ankara, Erdogan ka thënë se Evropa po përballet me krizë serioze të udhëhecisë. Nga e kaluara, Erdogan ka përmendur profetin Muhammed dhe themeluesin e Turqisë moderne Mustafa Kemal Ataturk në mesin e personaliteteve frymëzuese për të. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet në Kosovë thonë se këtë vit është rritur numri personave të prekur nga kancerin, përveç kësaj jo të gjitha llojet e kësaj sëmundje ja rrin të trajtohen në institucione. Në kronikën në vazhdim dëgjojmë rrëfimin e Blerinës, e cila tregon se do të udhëtojë drejt Kroacisë për të trajtuar këtë sëmundje me kancere ginekologjike janë ende të patrajtueshme në Kosovë. Hëllësit i sjell Ariana Kasapolli.
Blerina, 47 vjeçare, do të udhëtojë drejt Kroacisë, përkatësisht në Zagreb, për të marrë trajtimin mjekësor për sëmundjen e kancerit. Arsyeja pse ajo po u thon atje është se në Kosovë nuk mund të marrë brahiterapin, meq në Kosovë mungon aparatura e brahoterapisë e cila shërben për kryerjen e rrezatimeve të tumoreve ginekologjike. Përkundër asaj se brahiterapia nuk aplikohet në institutin onkologjik, Blerina nuk ka pasur mundësi të marrë as konfirmim nga ana e mjekëve në mënyrë që të përfitojnë nga fundi për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore, me arsyetimin se vitin e ardhshëm kjo lloj terapie do të nisë zbatuari në Kosovë.
Brahoterapia nuk aplikohet në Kosovë. Për çat arsye unë kom vendos e kom marr vendimin me shku në klinikën e Zagrebit për me mu trajtu ma thellësisht. Këtu kanë thonë që nuk aplikohet brahoterapia deri në vitin e ardhshëm. Nikosisht nuk e kanë lëshuar dokumentin që unë kom nevojë mu trajtu jashtë për arsye që ajo terapi brahon nuk aplikohet në Kosovë.
E a lidhet kjo me mjetet?
Po dhe kjo po mendoj është për arsye që ministria duhet mi pagu mjetet cilat, për dokument në cilin shkruan që terapia nuk aplikohet në Kosovë, edhe duhet terapia mu bo trajtimi jashtë vendit, po mendoj që dokumenti nuk është shumë për qatë arsye që lidhet me pagesën e mjeteve, cilat konkretisht duhet mi pagu vetash në spitalin e Zagrebit une.
Numri të prekurve me kancer këtë vit në Kosovë është rritur. Ilir Kurtishi, drejtori i Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thotë se ky vit pritet të përmbyllet me 1600 raste të reja me kancer. Ai tutje shton se brahiterapia do të fillojë të aplikohet tek pacientët gjatë vitit të ardhshëm, ndërkaq edhe imunoterapia, siç thot ai, këtë vit ka hyrë në listën esenciale, por për një numër të caktuar të pacientëve.
Furnizimi me barë në këto dy mujtë funit ka qenë regullë, si kurse gjatë gjithë vidit me her pasjere me mungesat vogra, ka pas vonesan të operatorve ekonomikë, për ndryshe gjithë sotit shumica barë në cilë të përdorim të shumë janë në klinikë të na. Shërbimi 24 orë ka punu ma mirë edhe po shpeshem vitë të ashtë dhe në dhe të gjërin hapsira pasë dhe të keni komoditet më të matë.
Si pas Kurtishit, një nga vështirësit rreth funksionimit të kësaj klinike është edhe mungesa e stafit.
Vështirësit edhe numri do të stafit. I mesëm. Kemi do të nevojë edhe për disa po teknikë, staf infermierë.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, zëdhënësi Shpend Fazliu tha se mungesa e stafit në këtë institucion është evidente, ndonëse gjatë këti viti ka pasur më shumë se 100 infermierë të punësuar.
Qendra klinike universitare të Kosovës, këtë vetë ka pasur konkurs të pranimin e rreth 100 infermierëve të profileve të ndryshme mjekësore. Edhe gjatë vitit 2020, ordër të buxhetit do të na lejohet numër shtetit të punësuar në mënyrë që edhe me tej të arrisim numrin e infermierëve, jo vetëm për klinikën e onkologjisë që është një nga klinikat që kanë shumë të pacientë COVID fundit, por edhe për klinikat të tjera ndërmjetësore të Universitetit të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Më centralit e vendeve të Ballkanit perëndimor mbesin dorëndotësit industrial më të mëdhenj në Evropë, thuhet në një raport të publikuar nga rjeti organizatave ambientale Bankwash Network. Sipas ditër më centrali, Kosova bë prin emetimin e ndotjes. Raporti përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Termocentralet e Kosovës vazhdojnë të jenë ndërndotësit më të mëdhen në Evropë, thuhet në një raport të publikuar nga grupi OECD-ve mjedisore për Evropën qendrore dhe lindore, Bankwash Network. Në raportin e publikuar nga ky rjet, thuhet se 5 vendet e Ballkanit Perëndimor, Serbia, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovina, nuk kanë përmbushur standardet e Bashkimit Evropian për emetimet industriale. Emetimet totale të dioksidit të sulfurit nga këto 5 vende që synojnë integrimin në BE në vitin 2018